Salom azizlar. Tirikchilik maslahatlari deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni ustoz shogirdlari bilan katta bozor rastalari oralab yurgan edi. Shogirdlardan biri so'radi. Ustoz, aytingchi, sotuvchiga qayerda ishlash og'irroq? Katta do'kondami yoki kichkina yoki mana bunday bozordami deb so'radi. Sen shu yerda ishlashni xohlarmiding? Yo'q, nimalar deyapsiz? O'ylamasdan gapirib yubordi shogird. Bu yerda ishlash oson bo'lmagani uchun xohlamaysanmi? Ustoz shogirdiga qarab gapini davom ettirdi. Kichkina do'konlarda xaridorlar kam bo'ladi. Xaridorlar doim yaxshi sotuvchini hamda bir-birlarini tanishadi. Sotuvchi ham mijozlari va o'z do'stlari uchun qayg'uradi. Yaxshi xizmat ko'rsatishga harakat qiladi. Katta do'konda esa aksincha, hech kim hech kimni tanimaydi. Ko'pincha sotuvchilar xaridorlar ustida g'amxo'rlik qilishmaydi. Sotuvchi ko'p odamlarning ko'proq xarid qilishlari uchun intiladi. Bozorda esa, qara, hamma bir-birini avvaldan bilganda yuradi. Bir-birlari to'g'risida ko'p narsalarni biladi. Buning ustiga sotuvchilar har bir xaridorga imkon qadar ko'proq sotish harakatida bo'lishadi. Ustoz jim qoldi. Shogirdiga tikildi. U o'ylab turib, oyog'i ostiga qarab dedi. Tushundim ustoz. Ayni shu yerda ishlash qiyinroq ekan. Ustoz qo'lini yuqoriga qarab silkitdi va javob berdi. Hech nimani tushunmabsan. Hamma joyning o'z qiyinchiligi bor. Keyin shogird gapida davom etib ustozdan so'radi. Ustoz, firmaga yangi kelgan ishchiga qanday munosabatda bo'lish kerak? Yaxshi savol dedi ustoz. Sen qo'l ostingdagi yollanma ishchini nazarda tutyapsanmi yoki rahbarnimi? Qo'l ostimda ishlaydigan ishchini, javob berdi shogird. Lekin rahbar haqida ham bilish qiziqarli. Yangi ishchi kuldi ustoz. Oiladagi yangi a'zo kabidir. Axir, yangi tug'ilgan mehmondan dasturxon atrofida o'zini madaniyatli tutishini so'ramaysan-ku? To'g'ri. Yangi ishchi bilan ham xuddi shunday davom etdi ustoz. Yangi qoida va tartiblarga ko'nikishi uchun nafaqat vaqt, balki ularga amal qilishni o'rganishiga ham yordam berish zarur. Agar boshliq yangi bo'lsa-chi? So'radi shogird. Farqi nima? Xitob qildi ustoz. Bu donolik, sekingina pichirladi shogird. Shogird keyin undan so'radi. Ustoz, aytingchi, sotuvchilik uchun qaysi yosh ma'qul? Ustoz bu savolga shunday javob berdi. Odamning yoshligida kuchi ko'p bo'ladi. Uning uchun hamma narsa qiziq va notanish. Bundan tashqari, u o'qigisi keladi va buning uddasidan chiqadi. Yoshlik albatta sotuvchilik uchun juda maqbul yosh. O'rta yoshda insonda tajriba bo'ladi. U nima qilish kerakligini bilibgina qolmay, balki olgan bilimlaridan foydalanadi. Ilgari shunga o'xshash vaziyatlarda qanday yo'l tutganini va qanday natija chiqqanini eslaydi. Yetuklik sotuvchi uchun eng maqbul yoshdir. Ustozning boshqa gap aytmasligini sezgan shogird yana savol berdi. Ustoz, keksalikchi? Keksalik jilmaydi ustoz. Keksalik bu sotuvchi uchun mos kelmaydigan yosh deb javob berdi ustoz. Tirikchilik va hayot g'oyalaringizni amalga oshirishda Rabbimiz yordam berishini so'rab qolaman. Xayr, omon bo'ling.